Počúvate prednášku športovej vedy. Ide o záznam videoprednášky, ktorú denník N odvysielal 20. mája na svojom Facebooku. Viktor Bielik dnes rozprával na tému črevné baktérie, ako si vykrmiť a vytrénovať mikrobióm. Prednášku nájdete na YouTube kanáli denníka N. Ak vás zaujíma športová veda, prvý piatok v mesiaci na tomto kanáli vychádza podcast Pavla Bielika, v ktorom sa rozpráva so športovou vedkyňou či vedcom.
Predstavte si, že celá evolúcia Zeme trvá len jeden deň, 24 hodín. V 23. hodine, 59. minúte a 40. sekunde prichádzajú na scénu prví predchodcovia moderného človeka. A 4 sekundy pred polnocou moderný človek vychádza z Afriky do Európy. Dobrý večer, moje meno je Viktor Bielik. No a dnes sa s vami budem rozprávať, alebo dnes vám budem ja rozprávať o tom, ako si vykrmiť a vytrénovať zdatný mikrobióm. Keď som začal tým, že tá myšlienka predstaví, že tá evolúcia trvá len 24 hodín, tak a že ten človek tam v podstate je len zlomok času v rámci toho celého vývoja, tak ten prvý život prichádza už okolo 2. ráno. Ešte pred poludním sa vyskytujú určité baktérie anaeróbne a tesne popoludní už prichádzajú baktérie, ktoré dokážu fotosyntetizovať baktérie, ktoré voláme aeróbne napríklad. Čiže baktérie majú v podstate obrovskú výhodu, boli to oveľa, oveľa dlhšie pred akýmkoľvek iným živočíchom. No a do určitej miery toto im dáva výsadu, že v podstate tvoria všetky biotopy, ktoré tu máme, sú súčasťou všetkých ekosystémov, či už je to nejaká kaluž po daždi, alebo napríklad jablko, samotné jablko obsahuje okolo 100 miliónov baktérií. Samozrejme, že tým ekosystémom, ktorý osídľujú baktérie, môže byť aj tráviací trakt, aj jedno či chrusta, alebo dažďovky, alebo samozrejme aj človeka. No a dnes hlavne sa teda budeme teda baviť o človeku. V podstate nás tie baktérie osídľujú, odkedy sa človek vyvíja do podoby človeka. Nedávno vyšla veľmi zaujímavá štúdia, bolo to v marci tohto roku, kde v podstate z takých tých fosílnych stolíc dokázali teda pomocou molekulárnej biológie a pomocou sekvenácie zistiť, že už títo predchodcovia mali podobné baktérie, ako máme napríklad dnes my. Hej, napríklad jednou z nich je tu, ako môžete vidieť na obrázku, takzvaná rozebúria. Čiže u neandertálcov dokázali identifikovať takúto baktériu. Tu si spomeniem na jeden výskum, ktorý sme už spomínali aj v denníku N, kde sme vlastne zisťovali u mladých športovcov, ktorí nedokážu pribrať, že kde je pes zakopaný. U nich sme zistili, že ten denný energetický príjem je o 400 kilokalórií vyšší, ako je energetický výdaj. Napriek tomu nie sú schopní pribrať. No a jednou z tých baktérií, ktorá bola v tej relatívnej početnosti viacej zastúpená, bola práve táto rozebúria. No ale tí neandertálci a iní teda hominidi, predchodcovia, homo sapiens, pardon, tak mali ešte niečo navyše, okrem tejto rozebúrie ako my, a to bola tzv. Druhová rozmanitosť baktérií. Čiže mali oveľa viacej druhov baktérií, ako máme my. No a dnes z literatúry vieme, že v podstate tá druhová rozmanitosť, tá početnosť druhov na všetkých taxonomických úrovniach je z hľadiska zdravia a kondície veľmi dôležitá. Keď napríklad sme porovnávali črevný mikrobióm detských onkologických pacientov so zdravou vzorkou mladých športujúcich plavcov, tak sme zistili, že tá druhová rozmanitosť tých detí bola oveľa nižšia ako napríklad u tých plavcov. A čím dlhšie postupovali v podstate liečbu, tak tým klesala nielen samotný počet baktérií, ale aj tá samotná druhová rozmanitosť. Alebo podobne, ja si spomínam, keď sme porovnávali napríklad extrémne obezných ľudí, zase so zdravými kontrolami, tak takisto sme tam zistili, že tá diverzita, tá rôznorodosť je tam výrazne nižšia a signifikantne nižšia, ako je u tých zdravých kontrol. Čiže taký prvý take home message je, že čím viacej druhov ako keby baktérií máme, čím máme väčšiu rôznorodosť, tak tým je to lepšie. No a dúfam, že budem schopný vám aj vysvetliť to, ako sa dopracujeme k tomu, aby sme naozaj mali tých baktérií ako keby čo najviac. Viete, že dnes je marketing už v podstate preplnený probiotikami a postbiotikami, o ktorých bude ešte reč, no ale v podstate to, probiotika to samozrejme nie je žiadna novinka. Zoberme si to už, keby sme išli do 19. storočia, tak v podstate už Louis Pasteur videl, že je tam nejaký život pod mikroskopom a v podstate vyslovil takú hypotézu, že za alkoholové kvasenie v podstate môžu baktérie. Samozrejme, že Louis Pasteur bol chemik a on trošku súperil s nemeckým Robertom Kochom, ktorý bol lekár a ktorý zase zistil, že tie rany sa nehoja až tak dobre a že to môže byť spôsobené zase nejakými živými telieskami, teda baktériami. Neskôr samozrejme Fleming napríklad tiež zistil, že akým spôsobom sa dajú zastaviť tie baktérie, no a s tým je spojený potom s tým je spojená antibiotická liečba, keď robil tie pokusy pomocou penicilínu. No a samozrejme, že nielen teda Francúzi a Nemci, ale aj u nás doma máme vedcov a mali sme teda vedcov, ktorí prispeli samozrejme k rozvoju vtedy ešte mikrobiológie. Ja som mal ešte tú možnosť, že mňa učil profesor Ebringer, ktorý v podstate bol veľkým propagátorom probiotík tých prírodných, napríklad brinze. Ja sa pamätám, že vtedy nám ešte na prednáškach, to je tak okolo roku 2000-2001, čiže 20 rokov dozadu, kedy nám rozprával, že ten čas brinze vlastne ešte len teda príde. Čiže to bol taký ten vášnivý propagátor tej pôvodnej salašnickej brinze a v podstate toto bola jedným z tých podnetov, kde som nejakým spôsobom ako keby pričuchol k tej fermentácii a teda k tomu kvaseniu. Čiže dnes sa budeme rozprávať o baktériách, ale hlavne tých, ktoré teda osídľujú črevo, alebo teda tráviaci trakt. My to nazývame súhrne, že je to tzv. Črevný mikrobióm. No a tu teda patria mikroorganizmy, ale nielen baktérie, ale aj archea, aj nejaké vírusy a huby. My viacej teda skúmame a sledujeme práve tie baktérie, takže ostanem pri tých baktériách, ale samozrejme, že mikrobióm alebo súbor mikroorganizmov neosídľuje iba naše črevo, hrubé črevo, tenké črevo, ale aj žalúdok, ale aj ústnu dutinu, takisto pokožku, skrátka sliznice, urogenitálny trakt takisto. A toto má obrovský význam, samozrejme, že pre zdravie toho človeka. Čiže dnes veda vie popísať, že prečo nie je zdravé, keď dieťa sa narodí sekciou, alebo prečo nie je zdravé, keď žena nekojí dieťa. Čiže v podstate od narodenia sme zžití teda s baktériami a my tie baktérie vlastne veľmi potrebujeme. My baktérie skúmame zo stolice. Možno to znie tak nechutne, ale zase na druhej strane musíme povedať, že pre niektoré živočichy je stolica iných živočichov potrava, tak samozrejme niekde na lúke ste určite videli teda nejaké krauské lajno, na ktorom teda si ochutnávajú muchy, no ale napríklad slony, to sú taký by som bol pažravci a oni až tak veľmi veľa nevyužívajú z tej potravy, ktorú zjedia. Značná časť ide teda defekáciou von. No a napríklad paviani si na tom veľmi dobre teda pochutnajú, čiže stolica pre nás ako niečo, čo je možno nechutné, ale naozaj pre veľa živočíchov je to v podstate ďalší zdroj a v podstate tie nestrávené časti potravy, ktoré stolicou teda prechádzajú, tak sa stávajú vlastne substrátom alebo pokrmom pre iné typy živočíchov a samozrejme potom aj teda baktérií. Črevný mikrobiom alebo teda baktérie, ktoré sú samozrejme, že v tráviacom trakte, tak môžu byť, a vtedy to je dobré, keď sú tzv. Že symbiotické, čiže win-win, niečo im dáme a niečo dostaneme naspäť. Samozrejme, nie je dobré, keď sa tam premnožia patologické baktérie, pretože tie potom môžu vyvolávať rôzne imunitné odpovede, rôzne zápalové odpovede a to nie je dobré a častokrát to býva obrovským teda problémom, ale skôr si poďme dnes povedať o tom, aby som neodbačal o tej našej témy, že ako si vykrmiť a vytrénovať teda zdatný, zdravý mikrobiom, čiže aby nám slúžil a aby sme spolu boli teda v nejakej symbióze. Čiže prvá vec, aký má na nás vplyv črevný mikrobiom a baktérie, teda, ktoré osídľujú tráviací trakt, je využitie živín. Lebo viete, že vy prídete do nejakého obchodu, zoberiete si niečo zabalené, tam je etiketa a pozriete si, OK, tak toto má toľko bielkovín, toľko tukov, toľko glukózy, sacharidov, masných kyselín, takúto energiu, áno. A s tým kalkulujeme, lebo sú nejaké kalorické tabulky, na základe ktorých si dokážeme aj to porovnať. No len tu je jedna vec. A to je taká, že nie všetky tie živiny, ktoré my zjeme, aj reálne dostaneme do organizmu. My ich dostaneme do tráviaceho traktu, ale ak sa opriem o tie slony, časť toho jedla môže, alebo časť tých nestrávených zvyškov, môže tráviacím traktom odchádzať preč. A toto napríklad môže byť aj prípad ľudí, ktorí nevedia pribrať, že oni nedokážu tráviť, rozkladať výživné látky na jednoduchšie látky, ako napríklad polysacharidy na dextriny až potom niekde na glukózu, že nevedia vo veľkej miere a tým pádom to odchádza teda tráviacím traktom preč. No a k tomuto nám samozrejme, že pomáhajú baktérie. V podstate, keby sme si zobrali napríklad taký proces fermentácie, áno, čiže nejaké kvasenie a zobrali by sme si napríklad taký ten kváskový chlieb, tak v podstate tu dochádza k tomu, že pôsobia tu baktérie, už počas toho, ako to cesto kysne, tak pôsobia baktérie, no a tým, že pôsobia, tak tie škroby rozkladajú, ale dnes už vieme, že tie baktérie môžu pôsobiť aj na proteíny. Čiže tým pádom sa stávajú aminokyseliny a glukóza využiteľnejšie pre organizmus. No ale okrem toho, tá fermentácia má obrovský vplyv aj na rezorpciu iných látok, ako napríklad zinok, selen alebo železo. Čiže ak máme chlieb a ten chlieb kvasí len pol hodinu, pretože niekde z Polska potom už ide kamión do nejakého marketu, kde to príde ako polotovar a potom vám to ponúkajú ako čerstvo z pece, tak môže to výborne chutiť, môžu tam byť aj nejaké zrniečka a môže sa to tváriť cereálne. No ale prvý problém, s tým ja mám, že tie baktérie nemali čas na to, aby to pôsobilo. A tým pádom môže sa stať, že sa vyvolá keby imunitná reakcia. Že sa môže vyvolať ako keby alergická reakcia a môže vzniknúť ako keby nejaký zápal. Čiže toto je jedna z vecí, kde nám baktérie pomáhajú. Fermentácia sa týka aj napríklad mliečných výrobkov, ako sú rôzne kefíry, alebo ja neviem, jogurty, hej, s určitými probiotickými kultúrami. Veľmi pekná práca bola publikovaná, kde vlastne porovnávali využiteľnosť napríklad vápnika a zistili, že v prípade, že je tam fermentácia, áno, tá prirodzená, to znamená, že bolo tam pôsobenie teda mliečných baktérií, tak vápnik je oveľa lepšie využiteľný. Iná práca, tiež podobná u detí, kde dávali deťom vlákninu a nižšie množstvo vápnika, ale nejakých 600 mg za deň. No a zistili, že oni v podstate netrpia nedostatkom vápnika, pretože napriek tomu, že toho vápnika tam bolo menej, tak tam bola lepšia ako keby rezorpcia. Čiže ten proces fermentácie a pôsobenie baktérií v tráviacom trakte ovplyvňuje aj napríklad pH tráviaceho traktu a tým pádom aj z rastlinnej potravy sa lepšie vápnik využíva, pretože naväzujú na seba fitáty, ktoré zase spomalujú ako keby rezorpciu toho vápnika. Ďalším typom, zoberme si jednu vec, že fermentácia napríklad je v podstate spôsob ako keby konzervovania potravy. Zoberme si čerstvé mlieko, takže ten jogurt samozrejme dlhšie vydrží ako čerstvé mlieko, to je určitým spôsobom konzervácia. A v podstate to je vec, ktorá sa objavuje u človeka 6000 rokov pred našim letopočtom, čiže má to samozrejme že obrovskú tradíciu. Ďalším spôsobom je namáčanie napríklad, takisto namáčanie umožňuje baktériám, aby vlastne pôsobili a zase zlepšili využiteľnosť tých výživných látok. A podobné klíčenie napríklad. Tu si musíme uvedomiť, že keby sme zobrali tú živú sústavu, tak v podstate, že každý živý organizmus buď je súčasťou mikrobiomu, alebo tvorí mikrobiom. A toto je veľmi teda dôležité, že keď aj si vyberáme proste nejaké jedlo, tak preto čerstvá zelenina. Viete, že toto vieme od detstva, že jedzte čerstvú zeleninu, jedzte čerstvé ovocie. A je to preto, že, lebo tam je život. Ako náhle niečo zakonzervujem, ako náhle niekde dám nejakú chemickú látku, tak ja tam proste stratím tie baktérie. Stratím tie mikroorganizmy, ktoré sú veľmi dôležité na to, aby som získaval z toho výživné látky. Ďalším účinkom mikrobiomu črevného alebo baktérií je v podstate jeho vplyv na imunitu. V literatúre nájdete, že 70% imunitného systému sídli v črevách. A kým sa napijem, tak skúste sa nad tým zamyslieť, že ako je to možné. No, zoberme si náš tráviací trakt, ktorý meria 7 metrov, tak on obsahuje, on je zriasnený, áno? Čiže obsahuje určitý systém klkov a mikroklkov, a keby sme ho tak pekne vyžehlili a vlastne ponaťahovali, tak to sa ťažko aj predstavuje. Ja úplne poviem, že vždy, keď to hovorím, tak aj sám som ako keby na pochybách, napriek tomu, že som niekoľkokrát to načítal ako zo štúdií, že tá plocha má veľkosť hracej plochy tenisového ihriska, to je 200 metrov štvorcových. To je obrovské. Že tam je obrovská rezorpčná plocha a v podstate toto celé vlastne, tá plocha, oddeluje vonkajší svet od vnútorného. Vonkajší svet znamená to, že keď sa teraz napijem vody, tak to ide zvonka, vlastne dovnútra. A podobne to s jablkom, podobne to ja neviem, s banánom, s hocičím. A čiže tá sliznica toho tráviaceho traktu, to je ako keby to first defense, tá prvá ako keby obrana línia. No a v podstate tú sliznicu, súčasťou tej sliznice je aj tzv. Lymfoidné tkanivo, ktoré v podstate tvoria biele krvinky. Je? To sú tí policajti, tí obrancovia. Čiže ak to všetko dobre funguje, tak preto tá imunita, tá odpoveď prvotná spočíva ako keby v tom tráviacom trakte. A tým, že je veľká plocha, tak preto to je ako keby, že tých 70%, ale tým nechcem povedať, že najdôležitejšie úplne je v organizme je lymfoidné tkanivo tráviaceho traktu, ale má obrovský vplyv, pretože ak jeme chemickú potravu, teda priemyselne upravovanú, áno, tak v podstate ten tráviací trakt môže vyvolať alergickú reakciu. No a teraz tie baktérie, ktoré sú teda v tráviacom trakte, tak nám môžu v podstate ovplyvňovať tú bariéru. Tu ten ľavý obrazok, tak tam je taká hrubá vrstva, tak ružová, tak to sa volá hlien, alebo teda mucín. No a ten sa nachádza teda na povrchu alebo hornej časti cytoplazmy tých tráviacich buniek a on robí práve tú bariéru. Čiže keď je tá bariéra dobrá a dostanem do organizmu nejaký teda patogén, tak on by nemal prejsť do tráviacej bunky ani vlastne do krvi, pretože tam sa ako keby zastaví. Ak ten film je znížený, čiže je tenší, tak tie patogény majú možnosť a prejdú nižšie. A tým, že prejdú nižšie, tak vyvolávajú v podstate protizápalovú reakciu. A to sa dá aj odmerať rôznymi signálnymi molekulami, ako sú interleukiny, ktoré v podstate odzrkadľujú tú zápalovú reakciu. A teraz otázka znie. Dobre, ako spraviť to, že máme ten film, on je veľmi tenký, ale že dobre, obrazne dostatočne hrubý, ano, že tá línia dostatočná. Tak musíme tam mať baktérie, dobré baktérie, lebo tie baktérie sú aj súčasťou toho. Oni v podstate sú aj v rámci tej sliznice, sú aj súčasťou, ano, toho hlienu. Čiže to je jedna vec. A potom druhá vec, že ak ich tam chceme mať, ak ich tam chceme mať veľa tých prospešných, tak my ich musíme nakrmiť. Viete, že to, že vy ste hladní a idete sa najesť, tak to je síce fajn, máte nejakú potrebu, ale to prvé, čo potrebujeme, my musíme nakrmiť tie baktérie, to je prvá vec. Čiže my musíme nakrmiť baktérie, áno, aby tu ten ochranný film bol dobrý, dostatočný. No a my ich nakrmíme čímkoľvek, čo zjeme. No ale aby sme chceli vytvoriť ten ochranný film, tak ich potrebujeme v prvom rade nakrmiť vlákninou. Ja viem, že vlákninu v podstate tá sa u nás spája možno s tým, že človek sa dobre vyprázdni, áno, ale vláknina je zdrojom, výživným zdrojom pre baktérie. A v podstate jedna z vecí, prečo my máme mať pestrú stravu, je z toho dôvodu, že baktérie sú takí ako keby vyberaví pojedači. Zoberme si, že z hľadiska štruktúry vlákniny, tak môžeme povedať ako keby, že každý rastlinný, každá plodina, áno, či už je to čučoriedka, alebo je to ráž, alebo je to ryža, má ako keby špeciálny typ proste vlákniny, ktorá sa stáva potravou pre ako keby určitý typ baktérií. Čiže čím viacej druhov zeleniny a ovocia teda jeme, alebo teda rastlinnej potravy, tak tým je väčší predpoklad, že máme viacej typov baktérií. A toto je jedna z odpovedí, že prečo tí neandertálci mali väčšiu diverzitu, väčšiu rôznorodosť baktérií. No a je to z toho dôvodu, že naozaj mali oveľa väčšie množstvo druhov rastlinnej potravy. Dnes sa intenzívne skúma v Tanzánii kmeň hadza, ktorí sú ako keby takí tí poslední lovci, zberači a tam sa ukazuje, že oni ročne zjedia okolo 600 druhov rastlinnej potravy. No a keď to porovnáme s priemerným Američanom, tak priemerný Američan zje tak 15 druhov. Keby ste si vy, že robíte si naozaj jedálny lístok alebo pristupujete zodpovedne a snažíte sa pestro jesť, skúste si to zrátať, možno úloha na doma, že či sa dostanete cez 30-ku. Čiže toto je pre nás veľmi dôležité, aby bol dobrý substrát, aby baktérie mali z čoho vytvoriť teda ten ochranný, ako keby len urobiť ako keby tú imunitu. Lebo viete, to je niečo podobné, ako keď by ste trhali rukou žihlavu, no tak sa poprhlite a vyvolajú sa tam proste nejaké zmeny samozrejme, pretože sú tam žliasky na tej žihlave. No a v prípade, že si dáte rukavicu, tak to necítite. No a niečo podobné vlastne, čiže tá rukavica je ako keby ten hlien v tom tráviacom trakte. Hej? A z hľadiska teda imunity má pre nás obrovský vplyv. Ďalším účinkom črevného mikrobiomu na fungovanie ľudského organizmu je v podstate na biologické hodiny. Viete, že existuje určitý cirkadiálny rytmus a môj kolega, ktorý mal vlastne z tejto rubriky Športová veda prvú tú prednášku minulý týždeň, tak on sa tomu veľmi intenzívne venoval a má pekné práce. V podstate robil si na tom doktorát vo Fínsku, myslím, že roky okolo 2006-2009, ak si to tak nejako pamätám. Volá sa pán docent Milan Sedliak, môj priateľ a kolega. Čiže my sme ovplyvnení striedaním svetla a noci. A viete, že to nemá na nás úplne dobrý vplyv, keď máme určitú spánkovú depriváciu, keď ponocujeme. A čím je človek starší, tak samozrejme, že sa ťažšie potom dostáva do normálnych kolají. Ale to striedanie tmy a svetla teda nie je dôležité len pre naše orgány, naše bunky, lebo oni sa tak nastavujú podľa toho, ale je to dôležité aj pre baktérie, ktoré v tom tráviacom trakte máme. A ja sa to tak pokúsim vysvetliť na jednej veci, a to je apetít. Lebo ja osobne si myslím, že tou najdôležitejšou, tým kľúčovým faktorom, ktorý ovplyvňuje, že či človek priberá alebo chudne, alebo že či dokáže si udržať ako keby tú telesnú kondíciu, je regulácia apetitu. To znamená, že koľko toho zjem. Môžeme povedať napríklad aj to, že v podstate to, že niekto je jedlík, že niekto je gurmán a niekomu to jedlo až tak veľmi nechutí, tak je do určitej miery aj geneticky podmienené. Je tu určitá variabilita genu, melanocortin 4 receptor, ktorý v podstate je variabilný v tom smere, že u niektorých ľudí napríklad spôsobí to, že tie pocity naplnenia žalúdka pri prejedaní nie sú dostatočne silné na to, aby mu to bolo nepríjemné. Áno? Alebo zase na druhej strane v podstate ako keby nedostatočne pociťujú alebo majú znížený pocit nasytenia. A toto je geneticky samozrejme, že variabilné. Čiže toto môže byť určitá výhovorka pre ľudí, ktorí teda radi jedia. No ale späť k tomu spánku a späť k tým biologickým hodinám, pretože tieto biologické hodiny aj tento apetít výrazným spôsobom ovplyvňujú. A to takým, že určité typy baktérií, ak im dáme jesť to, čo majú radi, napríklad tú vlákninu, tak začnú produkovať určité látky, to sú rôzne signalizačné molekuly alebo neurotransmitery, ktoré ovplyvňujú ďalšie hormóny a ďalšie procesy v rámci fungovania organizmu. Čiže ak ich nakrmíme vlákninou, tak začnú produkovať tzv. Mastné kyseliny s krátkým reťazcom, nejaký butyrát, propionát, acetát. No a tie tým, že sa dostanú do tráviacich buniek a v podstate ten tráviací systém v podstate je popredkávaný aj samozrejme, že nervovými vláknami, tak dokážu ovplyvniť produkciu hormónov, ako napríklad glukogénu, podobný faktor a dokážu v podstate takýmto spôsobom nepriamo ovplyvniť sýtosť, vyprazňovanie napríklad žalúdka. A toto je pre nás veľmi dôležité z hľadiska apetitu. Keď človek napríklad ponocuje, tak v tom prípade sa nevytvárajú, lebo viete, že tie baktérie, ktoré sú v tráviacom trakte, tak oni samozrejme ako keby, že oscilujú. Ano? Niekedy sa množia viac, niekedy menej, záleží od toho, že čo zjem a tak ďalej, či sa hýbem, nehýbem, ale aj či spím. Čiže niektoré baktérie, ak je dostatok spánku, tak sa množia viacej. A toto sú práve tie baktérie, ktoré produkujú tieto postbiotika, alebo teda kyseliny s krátkym reťazcom. No ale ak sa nevyspím, ak ponocujem, ako napríklad, ja neviem, ľudia, ktorí sú na nočných službách, no tak sa tie baktérie až tak veľmi nemnožia. A tým pádom nemôžu vytvárať až tak veľmi tie probiotika, tie postbiotika a tým pádom ako keby ten apetít nemá dno. A toto sú naozaj riziková skupina ľudia, ktorí ponocujú z hľadiska napríklad priberania. Zase na druhej strane viacero zvieracích modelov ukázalo, že vplyvom stravovania sa dá ovplyvniť aj napríklad dĺžka spánku. Čiže ak dávali myškám stravu bohatú na vlákninu, tak ako keby tie myšky sa lepšie vyspali. Čiže toto je zase jedna vec. Viete, že my vieme, dlho odmala nás to učia, nechoď spať s plným žalúdkom, vieme, že sa nemáme dobre natlačiť, radšej ľahšie jedla, nie dve hodiny pred spánkom. A stále to len tak ako keby vnímame z toho pohľadu, no však aby som sa teda nenaplnil, aby som nemal ťažký žalúdok. No ale ďalšia z tých vecí, tá strava je naozaj ovplyvnenie spánku aj z takého dlhodobého hľadiska. Samozrejme, ak niekto trpí nespavosťou a na večeru si dať na lyžičku psyllium, ktorý obsahuje vlákninu, alebo teda zje nejaký grahamový rožok, tak asi tú nespavosť nevyriešime z takéhoto krátkodobého hľadiska. Ale treba dať tomu šancu a možno treba sa na to pozerať aj z tohto pohľadu, že trochu zmeniť jedálny listok a možno tá kvalita spánku potom môže byť aj trošku ako keby vyššia. Viete, tu, keď som spomínal napríklad to, že niektoré látky ako keby ovplyvňujú funkcie aj iných častí organizmov, no, ako napríklad ten postbiotikum, ktoré ovplyvní ten glukagón, podobný peptíd a ten potom ovplyvní vyprazdňovanie žalúdka, tak my stále máme takú predstavu, že v organizme to funguje ako z toho francúzskeho seriálu Bol raz jeden život, že v tom mozgu je ten deduško, ten profesor, ktorý ako keby že všetko riadi, ale ten organizmus funguje tak, že tie jednotlivé bunky navzájom výrazným spôsobom komunikujú, ako keby že sa riadia navzájom. Hej? Čiže on ako keby, tá nervová sústava je ako keby ten predseda toho celého spoločenstva, ale on v podstate musí mať informácie od všetkých častí a musí si od nich samozrejme že riadiť a všetci spoločne majú ako keby hlas. Čiže zoberme si telesný pohyb a počas telesnej aktivity sa zase vytvára množstvo rôznych signalizačných molekúl, rôzne cytokiny, myokiny, ktoré teda sa produkujú a existuje tzv. Os medzi mozgom a svalom, čiže taká komunikačná, takisto medzi tým tráviacím traktom a mozgom. Čiže preto aj ten tráviací trakt považujem ako keby, že to bol ďalší mozog ako keby organizmu. Čiže tá výmena informácií je úžasná a je úžasná, akým spôsobom to celé v podstate dokáže byť zosynchronizované. No, čiže skúsme si teraz povedať, dobre, povedali sme si o nejakých účinkoch, že aký to má na nás účinok. Áno, povedali sme si, že to má účinok na trávenie, vstrebávanie, povedali sme si, že to má účinok na imunitu, že to má účinok samozrejme, že na spánok. V podstate z hľadiska toho zdravia toto je pre nás asi prioritné. No a poďme na to, že akým spôsobom si ho teda vypestovať. Čiže čo je pre nás dôležité? Pre nás sú dôležité tie baktérie, áno, som povedal, druhová rozmanitosť, že aby bolo ich nielen veľa, ale aj veľa druhov. A aby aj produkovali látky, ktoré môžu nás pozitívne ovplyvňovať. Áno, napríklad teda tie postbiotika. My sme mali publikovali sme jeden článok tu v denníku N pred rokom a pol a vtedy sme teda prvýkrát spomínali ten náš výskum s mladými športovcami, ktorí teda nevedia pribrať a tam sme rozoberali, čiže v archíve niekde nájdete a tam som napísal ako keby takú vetu, že sa desím teda tabletek na úpravu hmotnosti, že už na tých zvieracích modeloch to proste funguje a že sa desím, kedy vlastne ľudia miesto toho, aby si vyberali kvalitnú potravu, aby občas zdvihli ten zadok zo stoličky a ešte sa niekde prejsť, tak budú závislí na tabletkách. Úprimne poviem, ja som to tak povedal, že to čaká v nejakom horizonte možno 5-10 rokov, že to ako asi bude trošku trvať, ano, kým aj budú nejaké klinické štúdie a preukazené a tak ďalej. Ale do určitej miery som zrozený a v podstate aj týmto spôsobom ďakujem denníku N, že mám tu možnosť dnes vám to možno povedať z nejakej inej strany, lebo zoberte si, že keď som hovoril o tých postbiotikách, o tom napríklad butyráte, ako to všetko môže ovplyňovať, aj ten spánok, aj ten apetit a tak ďalej, tak si zoberte, že dáte si do Google, že postbiotics a pozrite sa, koľko tam máte produktov už na trhu. A v podstate tie kúry sú neskutočne drahé, sú neskutočne možno lákavé, oni vedia sa oprieť o nejaké štúdie, ale trochu ma teraz zamrzelo, cez víkend som sa dostal na nejakú slovenskú firmu, ktorá robí personalizované probiotika, čiže odporúča ľuďom, ako keby, že namieša nejaké probiotika ľuďom na základe teda ich stolice a už tam majú proste nejaké referencie a keď som sa na to pozrel, tak v podstate oni vychádzajú zo zvieracích štúdií. Teraz keď si zoberete, že aká bola tá aféra okolo Sputnika, že tam niečo chýbalo v tej procesuálnej stránky a tak ďalej. A oni robili klinické štúdie, že robili to na ľuďoch. A teraz v podstate tu je firma, ktorá už niečo ponúka a keď som si pozeral, že čo je za tým, aký výskum je za tým, tak ten výskum je na prasatách a na zvieracích modeloch, čo je veľmi dôležité, no? Že nejsť na ľudí, ale nemôžeme sa opierať iba o zvieracie proste modely, pretože to naozaj nie je sranda. Čiže toto ma tak ako keby trochu mrzí a na jednej strane sa veľmi teším toho, že tá problematika mikrobiomu a tých probiotík sa začala skúmať a my sa máme veľmi dobrý tím spolupracovníkov, či už je to na prírodovedeckej fakulte, na Slovenskej akadémie vied, kde biomedicínske centrum a takisto máme spoluprácu na Jeseniovej lekárskej fakulte v Martine s biomedom, kde v podstate sa to snažíme všetko keby skúmať a s takou touto vášňou a teraz si otvoríte alebo príde vám od niekoho nejaký link na proste na nejakú firmu alebo proste na niekoho, kto ako keby, nie že parazituje na informáciách, ale na tých prvotných informáciách, čo ešte nie je úplne ani, ten vedecký svet sa s tým ešte úplne ani proste nevysporiadal a už sa to v podstate predáva ako hotová vec. No. Čiže toto je jedna z tých vecí, ktorá ma ako keby že, no, trošku mrzí. Ale dobre. Čiže čo som povedal? Povedal som, že sú pre nás teda dôležité probiotika a tie postbiotika, to som vysvetlil. No a samozrejme, že sú teda pre nás dôležité aj tie prebiotika, áno. A ja tu skúsim vysvetliť, že ako to celé môže fungovať na príklade jogurtu, že ako sa vlastne robí jogurt. Ja sám osobne som robil jogurty ešte pred vojnou, to som ešte chodil asi na gympel, lebo chovali sme kozy a tak bolo mlieko, čo s tým mliekom, tak som robil jogurty teda z kade čoho, aj z kravského, aj z kozieho mlieka. A faktom bolo, že niekedy sa ten jogurt podaril a niekedy sa ten jogurt nepodaril, čiže niekedy zhustol a niekedy nezhustol. A to som bral ako kvalitu toho jogurtu. No dneska to nemôžeme úplne tak brať, pretože množstvo jogurtov, ktoré kupujete, tak sú zahustené rôznymi gumami, škrobami a inými chemickými látkami, však niekoľko tisíc chemických prísad, ktoré sa používa v potravinárstve, tak ako keby sú rozpoznané. Čiže zoberme si, že máme mlieko, áno, a to mlieko samozrejme, že obsahuje bielkoviny, vápnik, obsahuje tuky a obsahuje aj mliečny cukor, laktózu. A okrem toho sú tam teda baktérie, pokiaľ to mlieko je čerstvé, alebo nie je vysoko zahriaté. K tomu mlieku, keď sa ju pridá tzv. Štartovacie médium, alebo teda štartovacie kultúry, ktoré sú tvorené, väčšinou tam býva dva typy baktérií, je tam Streptococcus thermophilus a Lactobacillus bulgaricus, tak oni sa začnú množiť. A na to, aby sa začali teda množiť, baktérie sa množia tým, že teda nie je tam žiadny pohlavný akt, len sa v podstate rozdelia, tak aby sa mohli množiť, tak potrebujú nejaký substrát, skrátka potrebujú sa najesť. No a oni akoby pojedajú tú laktózu. A v podstate tým, že ju ako pojedajú, tak ona sa vlastne štiepí na glukózu a galaktózu a produktom je kyselina mliečna. Nie taká, ako sa tvorí v kostrových svaloch, ale má ináč otočená. No a tým, že oni štiepia tú laktózu, tak ten jogurt sa vlastne ako keby zahusťuje. A množia sa tam potom baktérie. Čiže prebiotikum je laktóza, mliečný cukor, probiotikum sú tie baktérie a postbiotikum sú napríklad tie kyseliny s krátkym reťazcom, ano, ako butyrát alebo propionát. Čiže takto mám v jednom jogurte v podstate všetko. Mám tam prebiotika, mám tam probiotika, mám tam aj postbiotika. Okrem toho, že sa vlastne najem, lebo takto, keď si človek dá nejakú tobolku, ktorá akože obsahuje postbiotika, tak dobre, no ale on stále musí do seba niečo dostať. Čiže čo, budeme chodiť po meste, budeme jesť hotdogy, alebo proste tú lacnú, nech sa páči, lacnú stravu, tú zlú stravu, všetky tie fast foody a chemicky a procesovanú upravenú stravu a k tomu si budeme teda dávať ambulky, alebo budeme jesť tyčinky, proste zabalené s trvanlivosťou niekoľko mesiacov. Tak ako, toto je cesta, ako pokiaľ vás vyberú do misie na Mars, tak na určitý čas toto asi je riešenie, ale z dlhodobého hľadiska, keď sa na to pozeráme, že naozaj chceme mať ako keby ten mikrobiom zdatný, tak to nie je riešenie. Čiže my potrebujeme si vyberať potraviny a keď si tie potraviny vyberieme, tak zabezpečíme všetko. Čiže podobne, pokiaľ budete jesť grahamové rožky, ktoré zase majú vyššie množstvo vlákniny, tak tam je prebiotikum. Vy nemusíte úplne jesť probiotika, pretože my si v tom tráviacom trakte namnožíme. Čiže pre nás je veľmi potrebné, aby sme jedli tú prebiotickú stravu, tú čerstvú zeleninu, tú čerstvé ovocie, takisto dostatok obilovín. Keď niekto povie, že obilniny nie a teraz, že proste to je strava, ktorá nemá u človeka obdobu a že zlé je, keď jeme obilie, tak ako do určitej miery tam trošku aj chýbajú ako keby také tie základy, možno z fyziológie a možno z prírodopisu, pretože v podstate my sme do určitej miery naozaj na tom závislí, ako ľudia, ktorí jedia len veľa mesa a veľa bielkovín, a veľa tukov a nemajú tam dostatočné množstvo vlákniny, tak práve u nich tá diverzita, tá rôznorodosť baktérií je, viete, že oveľa nižšia. Ono, tie probiotika, napríklad, keď som spomenul napríklad v tom jogurte, čo mám tie laktobacíry, tak oni majú napríklad aj jeden veľký význam, ktorý som nespomínal z hľadiska rezorpcie železa. Ľudia, ktorí nadmerne konzumujú meso, ako nadmerne rozumejí, ako 300 gramový steak, to je akože fakt, že pre organizmus úplne cez. Tá zdravá dávka je tak okolo tých 150-180 gramov, ale nie v jednom jedle, ale týždenne. Naozaj, to je už potom nad, v podstate to môže ovplyvniť karcinogenezu a faktom je, že my Slováci bereme pódiové umiestnenie z hľadiska kolorektálneho karcinomu, čiže to je problém. A ten problém je v tom, že ja keď zjem 300 gramový steak, tak ani všetky aminokyseliny z toho nevyužijem, ani všetko železo z toho nestrebem. A to železo ide, putuje tým trajovacím traktom, dostane sa teda do hrubého čreva. No a samozrejme, že tam môže vyvolať systémový zápal a môže vlastne to voľné železo prispieť potom samozrejme, že k tej karcinogeneze. No a práve laktobacily dokážu vychytávať napríklad teda to voľné železo. Ale tie laktobacily si nemusíme namnožiť len z jogurtov, ale samozrejme zase z rastlinnej potravy, čiže zo stravy, ktorá je bohatá na vlákninu. Čiže ak obľubujete meso, tak jedzte k tomu aj dostatočné množstvo rastlinnej potravy, šalatov, aby v podstate bola tam vyvážená, respektíve tie symbiotické, tie naše dobré baktérie, aby mohli v podstate pôsobiť proti tým zlým, alebo teda tým škodlivým baktériám, ktoré častokrát v podstate to črevo ako keby môžu prerásť. Strava a v podstate výživa je stravou a výživou dokážeme ovplyvniť ten tráviaci trakt asi najviac. A A my sme sa snažili aj skúmať to, že či pohyb sám o sebe môže nejakým spôsobom teda priaznivo ovplyvniť to zloženie črevného mikrobiomu. Toto si zoberte, že toto je kostné tkanivo, ktoré je zdanlivo staticky pôsobiace, čiže máme pocit, že v ramenej kosti ako keby sa nič nedieje. Napriek tomu tam je tam neustály pohyb, kde dochádza k presunu osteoblastov a osteoklastov a tie osteoblasty to kostné tkanivo otvoria a osteoklasty ho požierajú a toto je veľmi dôležité, aby to bolo v podstate že vyrovnané, áno. No a čiže aj v tom kostnom tkanive pohyb. V podstate, že pohyb spolu s rozmnožovaním, rastom a draždením, to sú ako keby základné prejavy života. A vy môžete mať výbornú stravu, môžete mať tú stravu vyváženú. Bez pohybu v podstate to nemôže fungovať, pretože zoberme si už len motilita tráviaceho traktu, už len tá peristaltika čriev, akým spôsobom je ovplyvnená. A to môžeme vidieť aj u zvierat, ale zoberte si aj tých kamionov z toho chudákov, čo niekoľko hodín proste sedia v tom kokpite, teda v tých na tých sedačkách a sú nafúknutí a to trávenie tam není proste dobré. A čo z toho, že si budú kúpovať probiotika, a čo z toho, že si budú kúpovať postbiotika, čo z toho, že im tam budú si dávať šalaty. Ten pohyb je tam veľmi dôležitý. Lebo viete, že pri pohybe dochádza k tomu, že v podstate organizmus celý sa zahrieva, aj stúpa teplota telesného jadra. Do určitej miery ten tráviaci trakt je odkrvený. To lymfoidné tkanivo je v tesnejšom kontakte napríklad s baktériami, čiže pohyb ako taký kladne vplýva aj na tie samotné baktérie. Keď sme napríklad v jednom výskume porovnávali seniorov, a ináč v priebehu pár dní to už bude v podstate aj online, už nám to akceptovali pred pár týždňami, čiže čo skoro to bude von, keby to niekoho zaujímalo, tak ako mu to pošleme, alebo prípadne, keby ste chceli, tak na mojom Instagrame Viktor Bielik, tak keď máme nejakú štúdiu, tak sa snažím to tam aj to trošku vysvetliť a rozobrať. No ale vrátim sa teda k tejto štúdie na tých seniorov, že my sme vlastne zistili, že tí seniori, ktorí sú celý život aktívni, tak majú zvýšené určité baktérie v porovnaní s tými ľuďmi, ktorí síce sa hýbu, ale nešportujú. A toto je jedna z vecí, že práve napríklad ten šport je v tom priaznivý, že sa keby rozmnožujú tie baktérie, ktoré zase produkujú tie postbiotika, tie mastné kyseliny ako keby s krátkým reťazcom, ktoré zase môžu ovplyvňovať ako keby ten apetít. Čiže áno, človek v podstate je tvor, ktorý bez pohybu proste nevieme bez pohybu fungovať. Skrátka, nedokážeme len na šalatíkoch a vyváženej strave zabezpečiť, aby náš organizmus bol ako keby zdravý. Viete, ja myslím si jednu vec, že byť fit, ano, že byť zdatný je tak jednoduché, že to sa nedá predať. Na to sa nedá, lebo viete, že keď vám poviem, že tu máme 20 alebo 30 toboliek na každý deň, ktoré ovplyvňujú váš tráviací trakt a tak ďalej, tak na tom viem spraviť marketing, ja vám tie tobolky viem predať. Ale ja neviem predať tento obrazok, tú ľavú stranu, že dostatočne spíte, jedzte čerstvé ovocie, zeleninu, obiloviny, majte dostatok spánku a keď toto budete robiť, tak váš tráviaci trakt bude v poriadku. Nebudú sa produkovať prozápalové faktory, ale protizápalové faktory. Budete mať lepšiu náladu, budete menej nervózni, budete mať nižší výskyt depresie, budete štíhlejší a budete mať lepšiu telesnú kondíciu. Toto ja neviem predať. A pritom si zoberme, že to je naozaj veľmi jednoduché. A zase na druhej strane, pokiaľ človek bude sedieť na gauči a držať ovládač a pokiaľ bude jesť fast food a bude sa predať sladkosťami, tak si môže kúpiť aj dve krabičky postbiotik a môže to celé využívať, ale to nebude mať tak výrazný vplyv na jeho zdravotný stav a to, ako sa cíti, ako to úplne jednoduché, čo nevieme predať. Ten jednoduchý, zdravý sedliacký rozum, ktorý sa opiera v podstate o evolúciu človeka. No, neviem ako vám, ako mne tých 50 minút ušlo ako voda. Ja teraz by som si prepol na otázky, ktoré tu mám. Jedna vec, čo by som vás chcel poprosiť, lebo aj nejaké otázky už prichádzali dopredu. Nechcel by som sa vyjadrovať, ako nechcel by som tu byť nejaký naďalku liečiteľ. Poprvé, ja nie som lekár, to božný je gastroenterológ a nechcem sa vyjadrovať ani k syndromu dráždivého čreva, to bož naozaj nie je takto úplne naďalku, čiže všetky tie choroby, ktoré, tie otázky spojené možno s vašimi chorobami alebo teda s vašimi blízkymi, tak toto by som nechcel rozoberať, lebo v súvislosti napríklad aj s tým Crohnom, ja sa pamätám v januári, tesne pred minulý rok, tesne teda pred koronou som bol na školení v Laponsku, kde v podstate celý týždeň išli prípadové štúdie a prezentácie a vedecké prednášky o syndrome dráždivého čreva, o tom, ako postupovať a tak ďalej. A toto je veľmi zložité v tom, že častokrát to je ako keby neúplne identifikovateľná príčina. U každého človeka sa to môže trošku ináč prejavovať a ako keby ten jeden z tých najlepších spôsobov je, že ten človek si to musí sám na sebe ako keby vyskúšať, že čo mu funguje. Párkrát sme pomáhali a robili ľuďom aj jedálne listky v prípade, že naozaj excesívne chudli a nevedeli si dať rady, ale naozaj takto na diaľku by som nechcel sa k tomu vyjadrovať, lebo to, že, viete, neviem odpovedať napríklad na to, že ako napraviť pokazený črevný mikrobióm, lebo to je, že čo je to pokazený črevný mikrobióm? Ako tam môže byť totálna dysbióza a vtedy je častokrát jediné riešenie fekálna transplantácia, aby tam došlo k novú osídleniu teda tých prospešných baktérií, ale samozrejme, že ak človek má pocit, že mu to napríklad ťažko trávi a aj často nafúknutý, tak tu treba začať tým, že ako keby postupne pridávať a postupne zase vysadzovať rôzne druhy jedál, pretože ono to je, no, je to veľmi, veľmi nešpecifické a každý človek môže na to ináč zareagovať. Nechcem povedať, že je to, ja ako možno, keby som marketér, tak vám poviem, že je to personalizovaný prístup a ja vám namiešam nejaké probiotika, ale obávam sa, že momentálne nie je nikto na svete, ktorý by vám vedel presne namiešať, ktoré probiotika a ktoré postbiotika by ste mali užívať na to, aby sa ten váš zdravotný stav výrazným spôsobom zlepšil. Lebo častokrát môžete užívať nejakú ampulku, ale môže to byť čisto placebo, že máte pocit, že to pomáha, tak to častokrát aj pomáha. Takže skúsim prejsť nejaké otázky. No naozaj toho Crohna tu je veľa. Ja sa vám teda ale fakt ospravedlňujem. Naozaj necítim sa na to kompetentný. Ak by som sa cítil, tak by som povedal, ale nebudem vás tu zbytočne zavádzať. Otázka, či odporúčam teda užívať pravidelné probiotika, môžu byť probiotika škodlivé. No, dávka robí jed. Neviem o tom, že by bola nejaká štúdia, ktorá by sa zaoberala tým, že koľko je tá horná hranica. Ja odporúčam používať probiotika a hlavne tie naturálne, čiže brindza, kvasená kapusta, fermentovaná zelenina, samozrejme probiotika vo forme jogurtov. Keď chcete vedieť, že či ten jogurt je probiotický, tak keď už je to slušná firma, tak tam napíše, aké tam je množstvo, vlastne, aký tam je počet kolónií. Svetová zdravotnícka organizácia teda uvádza, že by ich tam malo byť 500 miliónov na 100 ml, teda na 1 deci. Niekedy tam výrobcovia napíšu, že je vyrobené tradičnou, trošku tu rezonujem, že je to vyrobené tradičnou metodou dozrievania v kelímku, čiže toto je tiež dobrý spôsob. Keď otvoríte teda víčko, keď otvoríte jogurt a na vrchu vidíte, že to tam tak trošku ako keby bublalo a že je to tam také trochu nepravidelné, že sú tam nejaké bublinky, tak to minimálne naznačuje, že tam bol nejaký život a tie baktérie tam pôsobili. Čiže áno, tieto probiotika odporúčam prirodzené, pretože s nimi dostaneme aj jedlo a viete, že my potrebujeme sa aj najesť, my potrebujeme, aby tie žalúdočné steny sa o niečo tuhé aj opreli, hej. A keď budeme užívať iba tie probiotika, no tak sa neoprú. Rozumiem, že nie vždy môžeme teda užívať prirodzené probiotika, možno ak má človek alergiu na mliečnú bielkovinu. V prípade laktózy, ak je kvalitný jogurt, tak to nemusí byť až taký problém, pretože ako som spomínal, tie baktérie tú laktózu ako keby štiepia. Keď sme napríklad robili výskum s brindzou, sa veľmi teším, lebo akurát včera ráno nám ho akceptovali v jednom žurnáli Nutrients, čiže tiež bude k dispozícii, takže ak sem tam si tam na ten môj Instagram Viktor Bielik kliknete, tak dáme tam aj celú štúdiu a ju tak trošku vysvetlíme v slovenčine, alebo niektoré veci tam sú také trošku možno aj pre mňa komplikované, či tým, že sa to, ako keby tie výsledky spracovali strojovým učením, takže tým pádom to bude ako keby no, k dispozícii. Ako viem, že mám v črebe premnožené baktérie? No, takto. Premnožené baktérie. Tu ide o to, že ktoré sú premnožené. Že ak sú premnožené tie symbiotické, ale toto premnožené baktérie, tak ako väčšinou sú to v podstate ako keby patogény. Častokrát to bývajú rôzne špitalové baktérie. Tak sám človek to asi až tak veľmi teda nezistí. Častokrát môžete to zistiť napríklad tým, že má človek hnačky, že ťažšie sa mu, že ťažšie strebáva, že chudne a tak ďalej. A naozaj toto treba riešiť s gastroenterologom, možno s infektologom. Určite nie si pýtať rady na Modrom koníku alebo iných podobných teda portáloch. Odporúčite konkrétne probiotika, fekálna transplantácia, či je riešením. No, chcem spomínať, tá fekálna transplantácia musí byť indukovaná častokrát infektologom a ona v podstate býva väčšinou tým ako keby krajným riešením, ale faktom je, že my môžeme dostať ako keby k dispozícii teda nejaké baktérie, ale my sa musíme o nich starať. Čiže ten človek potom musí naozaj zmeniť aj ten svoj životný štýl, čiže musí športovať, musí sa zdravo jesť, lebo potom zase sa môže vrátiť ako keby k tomu pôvodnému stavu. No, bielkoviny. Môže viac bielkovín v strave 1,5 až 2 gramy na kilogram nepriaznivo ovplyvniť črevný mikrobióm. 1,5 až 2 gramu na kilogram telesnej hmotnosti. Toto nie je nejaká vysoká dávka. V podstate toto je dávka, ktorú odporúčame v prípade, že človek chce nabrať svalovú hmotu. Keby ste zobrali kenských alebo etiópskych bežcov, tak oni v podstate majú tie 1,5 až 2 gramy na kilogram telesnej hmotnosti. Ale tu je jedna veľmi dôležitá vec, že keď sa robia tieto odporúčania príjmu proteínov na kilogram telesnej hmotnosti, tak častokrát sa vychádza z toho, že je tam 75-kilový človek. Čiže toto nie je úplne vhodné, pretože ak má človek napríklad 150 kg, tak tie 2 gramy to už môže byť dosť veľa. Čiže z tohto pohľadu niekedy treba na to pristupovať z tých absolútnych čísel. Hej? Čiže napríklad tých 140 gramov proteínu na deň celkom je ešte fajn. Tých 250-300, tak tam už to si viem predstaviť, takže človek užíva s tým nejaké hydrolizáty, nejaké enzymy, ktoré pomáhajú v podstate tie proteíny štiepiť na peptidy a potom tie peptidy ďalej ako keby na aminokyseliny. Ale táto dávka, ktorú ste tu uviedli, tak ako v podstate tá je, by som povedal, že dostatočne tolerovateľná. A zaujímavé je, že keď sme pozerali práce publikované teda v rôznych žurnáloch Sport Nutrition, tak sa tam častokrát objavovalo to, že ako keby zvýšený príjem proteínov, že nemá negatívny vplyv napríklad na funkciu obličiek. Ako iná vec je, keď tam je proste nejaká renálna dysfunkcia, alebo sú proste pacienti, ktorí majú reálne indikované ochorenie, tak tam samozrejme, že tie proteíny sa znižujú, pretože to môže nepriaznivo pôsobiť, že ich treba metabolizovať. Lebo viete, keď človek zje nadmerné množstvo proteínov, tak až aminokyseliny sa rozštiepia a teda vstrebu do krvi, tak organizmus nemá až tak veľa ciest, ako ich zo seba dostať, pretože v podstate pomocou pečene sa musí ako keby deaminovizovať a tou deamináciou potom v podobe kyselín močovej a močom to ide vonku, alebo napríklad amoniak môžeme vypotiť, preto tí ľudia, ktorí sypu, akože tým našim žargonom sypu, hej, ale nič zakázané, jedia nadmerný príjem proteínov, tak niekedy tak trošku ako keby aj páchnu, tak ako keby to je z toho amoniaku, ale ako myslím si, že človek by musel mať naozaj nadmerný príjem proteínu, aby ho to ovplyvnilo, teda negatívne. Odporúčte prosím dietu na kompletnú obnovu zdravého mikrobiomu. No. Rozmýšľam, že odpoviem takto. Možno to bude mať dopad aj na viacerých. Nevyberajte dietu. Vyberajte potraviny. To je oveľa dôležitejšie. Čiže nepotrebujete absolvovať nejakú dietu. Ako som spomínal, jedzte zeleninu čerstvu, jedzte čerstvé ovocie, jedzte fermentované výrobky. Mlieko, nebyte krabicové mlieko. UHT, Ultra High Temperature, na niekoľko sekúnd to mlieko bolo vysoko zahreté, tam úplne zmizol život, to mlieko nemôže skysnúť, to mlieko iba zhnie. Ale v prípade, že budete piť čerstvé mlieko, ktoré obsahuje zase nejaké tie baktérie, aj keď chutí sladko, tak to mlieko skysne, pretože tam je život. Čiže toto je možno odpoveď na to. Nemusíte absolvovať nejakú dietu. Viete, že všetky diety fungujú len dovtedy, kým ste schopní ich udržiavať. Hej, čiže musíme nájsť niečo, čo bude fungovať z dlhodobého hľadiska. Čiže ak ja neviem, budeme jesť šošovicu s rýžou, tak to môže fungovať asi z dlhodobého hľadiska. Nie? Ako tam zoberieme si, že aj to aminokyselinové spektrum je také veľmi pekne komplementárne, čiže biologická hodnota proteínov v tomto jedle je vysoká. Sú tam minerály, je tam železo, je tam selen, je tam aj vláknina, čiže ako toto môže byť ako keby jeden typ toho jedla, ktoré si môžete teda samozrejme vyberať. A stravovanie počas nočnej služby, názor na tvoj pohľad, kedy a čo zvoliť. Marcel, áno, ako som spomínal, že to ponocovanie, áno, a toto samozrejme záslužné ponocovanie v tej službe, je pre ten organizmus nie úplne, že ako keby priaznivé. Ale z tohto pohľadu, aby som teda odpovedal, tak to jedlo nech je bohaté na vlákninu, čiže celozrné obiloviny, takisto probiotika, čiže poviem príklad, úplne jednoduchý, pomazanka, avokádo s brinzou rozmixovať, alebo keď není avokádo, tak proste len brinzu, alebo môžeme tú brinzu s hráškom rozmixovať. Zobrať k tomu celozrný rožok, natrieť, zabaliť nejaké 4 čery paradajky alebo papriku, obyčajné rajčiny. A toto je jeden typ. Ďalší typ by bol napríklad vývar. Hej? Čiže nočná služba, mám vývar so slížami, kurací, hovedzí a tak ďalej. Toto by som bral ako napríklad typ pre tú nočnú službu, ak nie je problém, že není to tam, kde zohriať. Sú ľudia, ktorí chodia na sanitku a tak ďalej. Že je to fakt, že ako keby častokrát nemá sa kedy nájsť polievky do termosky, udrží sa tam teplota, čiže netreba žiadnu mikrovlnku, nič naliať do pohára, vypiť z termosky. Toto si myslím, že môže byť teda do určitej miery riešenie. S výrokom, že či súhlasím s výrokom sezónne, lokálne, čo najviac prirodzené jedlo, keto dieta, súvislo s mikrobiomom. Dobre, idem po poriadku a dúfam, že mi to nezmizne. Čo sa týka sezónneho, áno, tak poďme. Vysadím to na rajčine. Máme rajčinu vypestovanú v júli a v auguste a máme rajčinu z fitochemikálie, rôzne farbivá, karotenoidy, ktoré zafarbovali tú rajčinu. A tie karotenoidy, napríklad tie fitochemikálie, polyfenoly, antokiany, červená kapusta, oni sú substrátom, oni sú požívateľom pre tie baktérie. Čiže toto má význam. V januári tá rajčina, tak je dobre, keď si deti zvyknú na zeleninu, ale ona neobsahuje, to nejde o vitamíny. Tam dosť veľkej miere ide aj o tie fitochemikálie. Čiže toto je, pozerám ako keby to sezónne, no, že čo je rozdiel. Ale v podstate viete, že a my sme tak vlastne fungovali, to naše ľudstvo, áno, keď zase neboli reťazce, že cez to leto sme jedli ovocie, zeleninu dozrievanú, potom sa natlačil súd s kapustou a tá kapusta do určitej miery substituovala nedostatok ako keby toho ovocia a zeleniny a preto aj možno prišla tá jarná únava, ľudia boli unavení, chýbali im výživné látky a potom prišla jara, no, a to všetko Veľká noc, kurence a už to zase znova celé ožilo. Čiže toto sezónne má význam asi hlavne teda z tohto dôvodu. Čo sa týka toho lokálneho, tak jasné, ja neviem, kto bol niekde na dovolenke, ja som nebol niekde v Thajsku alebo v Egypte, tak častokrát sú tam rôzne zažívacie problémy, hnačky a tak ďalej. A je to spôsobené tým, že on sa naje nejaké potraviny, nemá problém, vy sa najete a problém máte, pretože má iný typ ako keby baktérií, ktoré mu pomáhajú to vlastne tráviť. Ale samozrejme, že tým, že tie banány už sú tu koľko, tak sme si zvykli aj v podstate na tie exotické ako keby plodiny. No, čo sa týka keto dietou v súvislosti s mikrobiomom, tak ako na keto dietu by sme vedeli spraviť asi jednu samostatnú takú nejakú diskusiu, ako neviem, že či máme teda toľko času. No. Viete, čo je najhoršie na tom to, že ja vás nevidím. Hej, keby som tu videl, že zdvihnú 20 ruky a že poďme rozobrať keto dietu, tak jo, ako keby ja ju rozoberiem. No, ako ja s tou keto dietou, ja viem, že to sa používa s pacientami a s detičkami, ktoré majú epilepsiu a do určitej miery aj ľudia, ktorí majú diabetes, cukrovku, tak keto dieta im môže pomôcť, ale zase na druhej strane keto dieta môže výrazným spôsobom poškodiť práve tým zdravým ľuďom. Veď sedliacky rozum, keď niekto má cukrovku, že má zvýšenú hladinu cukru v krvi a je to spôsobené tým, že mal nadmerný príjem zlej potravy, vysokotučnej, lacných tukov, lacné myslím tým, že sú nasýtené, množstvo cukru, množstvo glukózy a má teda ten cukor v krvi zvýšený. No tak keď príde na keto dietu, čiže keď nebude jesť cukry alebo zniží ich, no tak klesne, tak sa mu polepší, veď to dá ako keby logiku. No len problém je, keď zdravý človek toto začne robiť a proste drží ako keby tú keto dietu dlhodobo. A nechcem to takto vlastne odbiť, ale možno ak bude nejaký záujem o to väčší, tak sa možno s Michalom dohodneme, možno urobíme nejaký článok aj spolu s kolegom Milanom Sedľakom možno na túto tému keto dieta, lebo je to tak, niekedy je to trochu trochu zle interpretované a do určitej miery sa s tým dá, ale zase do určitej miery práve nie, keďže keď si zoberete, že chcete držať keto dietu, tak tu naplním stôl, hej, alebo pojedete niekde na dovolenku a bude plný stôl, všetké stoly a chcete byť keto, no tak skúste, že z toho stola, že čo vám vlastne ostane, že aká časť toho stola budú potraviny, ktoré vy môžete jesť. A teraz som povedal, že tie baktérie sú vyberaví pojedači a potrebujú pestrú stravu. Čiže z hľadiska tej diverzity takéto dieta nie je úplne vhodná dieta. Vegánska strava. Vegánska strava v podstate, keby sme rozoberali, samozrejme, išli na štúdie, tak je to jedna z tých najzdravších alternatív pre samozrejme, že zdravie organizmu. Z hľadiska napríklad mikrobiomu, tak ako samozrejme tí vegáni majú ako väčšiu diverzitu vzhľadom na to, že človek musí kombinovať a má veľký repertoár ako keby potravín, ale faktom je, že vegánska strava neznamená, že človek v podstate vylúči len živočíšne jedlá, ale musí naozaj k tomu zodpovedne pristupovať a nejakým spôsobom to celé ako keby nahradiť. Čiže častokrát človek sa ako keby tvári, že má vegánsku stravu, ale nemusí byť plnohodnotná. Ale keď je dobrá vegánska strava, pestrý jedálniček, tak a hlavne napríklad u ľudí, ktorí majú diabetes, ľudia, ktorí sú obezní, kardiovaskulárne ochorenia, tak je to vhodný typ diety aj z hľadiska zlepšenia teda zdravotného stavu. Iná situácia samozrejme je, a to už sme myslím, že aj v... Ja si zase pomôžem, že ak chcete možno viac, ak ste nečítali, tak tú vegánsku stravu sme ináč rozoberali. Myslím, že s Tomášom Čorejom v rámci jedného príspevku v denníku N a dokonca aj nahradný k tomu podcast, ktorý sme robili v súvislosti ako reakciu na Game Changers, čiže tak. Pasterizované mliečne výrobky, aké sú priaznivé a nepriaznivé po spracovaní UHT na mikrobiom. No ako som spomínal, to ultra high temperature, čiže ultra vysoko zahriaté mliečne výrobky, tam zmizol život a napríklad, ako som spomínal, že dostupnosť využiteľnosť vápnika je nižšia, tak dokonca som našiel štúdie, kde porovnávali využiteľnosť srvátkového proteínu, ako typ mliečného proteínu, kazeň a srvátka, tak porovnávali využiteľnosť a keď tá srvátka pochádzala z ultravysoko zahriatého mlieka, tak bola vlastne nižšia využiteľnosť pre organizmus. Či je rozdiel medzi mikrobiomom v tekom a hrubom čreve? Áno, je rozdiel aj medzi mikrobiomom samozrejme, že v ústnej dutine. Toto je jedna z vecí, čo je možno ešte... čo si ešte možno žiada zlepšenie tej metodiky, že my v podstate, keď sa bavíme o črevnom mikrobiome, tak hovoríme v podstate o mikrobiome, ktorý je keby v hrubom čreve. Áno? A ten nemusí byť úplne identický s mikrobiomom v tenkom čreve. On akože je samozrejme, že obrazom, ale tam môžu byť samozrejme, že určité odlišnosti. SIBO, IBS, no fakt sa vám ospravedlňujem, ale naozaj nebudem tu suplovať lekárov, lebo nemám medicínske vzdelanie, som biológ, čiže sú veci, ktorými, áno. Neandertálci a preľudia žili hlavne na mese a tuku. Je možno, že mali viac baktérií, keď neprimali rastlinnú stravu. Toto úplne nie je pravda, že naši predchodcovia boli hlavne na mese a tuku. To možno inuiti sú, hej, ktorí v podstate osídľujú tam tú severnú pologuľu a v podstate tá stredná dĺžka života k tomu v podstate aj zodpovedá, že nedožívajú sa toľko ako napríklad teda Japonci alebo aj Škandinávci. A predchodcovia človeka neboli vyložené mesožravci a tomu zodpovedá vlastne aj tie baktérie v tom teda tráviacom trakte, tá ich rôznorodosť naozaj sú by som povedal, aj dostatočné pramene na to, aby sme ako keby prestali veriť tomu, že oni obrizali len proste mamute kosti a že v podstate povedali ako keby sami seba. Tá rastlina potrava tam mala obrovské zastúpenie. Čo robia baktérie, ak hľadujeme? Asi hľadujú tiež. Výborné, ďakujem. No, toto je jedna z tých vecí, kedy napríklad hľadovanie alebo fasting, áno, krátko období, ja neviem, počas 5 dní alebo dokonca také toto, to intermitentné, práve že priaznivo vplýva na baktérie, pretože začnú sa, keby, že začnú sa množiť viacej také, ktoré dokážu využívať viacej živín. Vysvetlím to na príklade afrických detí. Veľmi pekná práca, taká jedna z tých prvých, ku ktorých som sa dostal, keď som sa tak s tým mikrobiomom začal viac stretávať. Porovnávali africké deti s talianskými detičkami a porovnávali teda také, ktoré sú rovnakého ako keby telesného zloženia. No a zistili, že tie africké deti majú o 1/3 nižší energetický príjem, ako majú tie talianské deti. No a vysvetlili to vlastne tým, že oni v podstate z tých fibrozných, alebo teda z tej vlákniny, z tej rastlinnej potravy, teda, ktorú príjmajú, tak z tej vlákniny dokážu nasyntetizovať práve tie mastné kyseliny s krátkým reťazcom, ktoré sa stávajú keby zdrojom energie, napríklad aj pre tie tráviace bunky, okrem toho, že môžu v podstate ísť aj ďalej do organizmu ako keby. A toto je podobné so športovcami, že keď tí športovci napríklad, ja to tu mal som ináč ako tú poslednú vec, takže fakt ďakujem za tú otázku, že behanie na lačno, tak toto je jedna z tých vecí, že umožnia nám byť ako keby hospodárnejšími, čiže dokážeme z tej energie získavať viacej. Máme menej živín, tak dokážeme, ale to musí byť kvalitná živina. Nemyslím teraz, že budeme povedať iba ten tuk rastlinu, hej. Že dokážeme nasyntetizovať práve tie látky, ktoré za normálnych okolností by sme vlastne nevedeli. Čiže áno, keď hľadujeme, keď máme menej jedla, tak zraste početnosť určitých typov baktérií, ktoré majú vyššiu ako keby využiteľnosť. Zase podobné, ak niekto sa napríklad predá, že má obrovský excesívny príjem jedla, tak ako keby tie baktérie sa stávajú pohodlnými, však ako mám tu toho dosť, tak na čo by som tu vytváral nejaký butyrát, na čo by som tu vytváral nejaký propionát, ktorý mne budú tlmiť apetít, keď ja som v podstate rozožraný a chcem vlastne jesť. Čiže tam to zase funguje potom opačne, že ten apetít sa vlastne zvyšuje. Názor na biely chlieb a pečivo z obchodu, alebo čím to nahradiť. Ja som sa prichytil pri jednej veci, a to takej, že v niektorých obchodoch z toho spektra pečiva, ako keby, že som ochotný kúpiť len biely rožok. A to z toho dôvodu, že je tam množstvo druhov pečiva, ktoré síce vyzerá vábivo a možno aj sa tvári ako zdravo, ale zase polotovar, ako ja nemám nič proti tomu Poľsku, áno, ale keď si pozrete pečivo a tam 20 druhov a všetky sú privezené ako polotovary z Poľska, tak je veľmi málo pravdepodobné, že naozaj to cesto tam kvasilo 10 až 12 hodín. Čiže z tohto pohľadu, ako úprimne poviem, napriek tomu, že ten biely rožok možno nemá žiadnu vlákninu a možno dostanem zajtra nejaký mail, tak považujem za lepšie riešenie, ako pchať do seba pečivo, ktoré kvasilo 20 minút, proste bustré a vykvasilo a hneď sme to proste buď zmrazili a poslali ďalej, alebo hneď dali do pece. Čo sa týka sirtuínov a ich vplyve na trávenie, spáľovanie tukov, nemám skúsenosť, takže nebudem tu teraz nejakým spôsobom hľadať odpoveď. Úprimne poviem, neviem. No, čo ešte? Dáme ešte tri otázky. Že ak mám doma nespotrebované probiotika, je lepšie ich užiť alebo radšej nie? Fú, tak toto možno nejaký klinický farmakolog by vedel skôr odpovedať, ako asi záleží, koľko sú po spotrebe. Čiže neviem. Dobre, chcem pribrať, keď mám bezlepkovú, dobre, bezvaječnú, bezmliečnú, bezsojovú dietu. Nedokážem poriadne stráviť ovocie a zeleninu. No, takže, oriešok. Prvá vec. Keď chce človek pribrať, musí začať energetickým deficitom, čiže musí začať pohybom. Čiže on sa to nezdá, ale nemáte fitness trénera, nevadí. Hoď len prechádzka. Hoď 5 km denne prejsť. Napriek tomu, že tam miniem energiu a ja chcem skôr pribrať, telesný pohyb priaznivo pôsobí na motilitu tráviaceho traktu, ovplyvňuje tým metabolizmus, hej, človek vyhladne. Zlepší sa rezorpcia, skrátka organizmus sa ako keby naštartuje. Čiže vidím tu, že v podstate môžete meso, bezmliečnú, tu otázka je, že či je alergia, teda na mliečnú bielkovinu, väčšinou býva, že alergia na krávskú bielkovinu alebo laktóza, ak by to bol ten najhorší scenár, že je to na tú krávskú, tak ešte by som vyskúšal teda brinzu a nepančovanú, čiže naozaj ovčú brinzu, lebo väčšinou, keď je to tak 50-50 s krávským mliekom, a prípadne nejaké kozie jogurty. Čo sa týka trávenia ovocia a zeleniny, tak možno spôsob úpravy. Čiže možno variť, možno vyskúšať to namačanie, možno tú fermentáciu, možno ako keby to kličenie. A je to, že bezsojová dieta, čiže soja nie je OK, ale môžete strukoviny. A strukoviny sú dostatočným, alebo dobrým zdrojom proteínov. Čiže ak môžete strukoviny, tak samozrejme hrách, šošovica a fazula. Kefirová houbička, tak myslím, že sme si to robili ešte dávnejšie, tak opäť je to určitý teda spôsob fermentácie. Tak zase ketogenická strava a carnivore diet, čiže minimum vlákniny, aký má dopad, tak myslím, že to, na toto ani nemusím odpovedať, lebo sme to celé nejakým spôsobom už prebrali počas tej prednášky, hej, že ok, nie je tam vláknina, imunita a apetita, toto všetko, čiže asi áno. No, je tu, že mohli by ste s Milanom Sedľakom spraviť nejakú prednášku ohľadom keto diet alebo fastingu, tak ďakujeme za námet, tak sa stretne s podporou a so záujmom, tak určite áno. Čo si myslíte o skireč a jeho význam pre mikrobiom? Tak zase je mliečný produkt, kde v podstate je, pokiaľ viem, teda viacej kazeínu, čo je proteín, ktorý sa ťažšie zase strebáva, ale dlhšie udržiava pocit sytosti, čiže do určitej miery má priaznivý vplyv napríklad u človeka, ktorý by chcel redukovať telesnú hmotnosť. Trošku mi to tu rýchlo ide. Ktoré druhy vlákniny sú vhodné pre človeka so syndromom dráždivého čreva a alergiou? Áno. Tak samozrejme, že vlákniny obilniny, ale ako som spomínal, pre organizmus je priaznivá vláknina aj inulín, ktorý sa nachádza napríklad v cibulovinách ako cesnak a cibula. Čiže preto je dôležité naozaj mať takéto široké spektrum. Čo sa týka lepku a mikrobiom názor, no, tej otázky moc nerozumiem, že lepok a mikrobiom, no tak ako pokiaľ človek má v podstate, nedokáže lepok štiepiť, tak samozrejme, že to má nepriaznivý vplyv na tráviaci trakt, pretože vyvoláva určitú protizápalovú reakciu, ale čítal som pred časom takú štúdiu, to robili Taliani, že oni v podstate, išlo tam o kváskové cesto, kváskový chlieb, ale ja som mal pocit, že, to tak, že tam tie kváskové kultúry sú nejaké špeciálne, pretože tam naozaj oni keby neštepili len polysacharidy, ale dokonca štiepili aj ten lepok a uvádzali to ako že určitá alternatíva pre teda ľuďov s celiakiou. A posledná teda otázka, že či teda odporúčam zjesť 150 gramov mesa týždenne, dobre som to pochopila. To bola jedna veľmi pekná štúdia, ak ináč túto štúdiu aj nájdete zase v tom článku o vegánstve s Tomášom Čorojom, čo sme teda predčasom robili, tak tam toto vlastne vysvetľujem, že to bola obrovská štúdia, kde bolo zapojených nechcem trepnúť, koľko krajín, či okolo 150 krajín, obrovské množstvo ľudí a v podstate ako keby oni zisťovali, že aký má dopad, to bola proste kohorta, a zisťovali dopad konzumácie alebo zvýšeného príjmu sodíka, procesuálne spracovaného mesa a ostatných teda potravín na zdravie. A oni to tam vlastne dali, že ako keby tá bezpečná dávka je okolo tých, tam bolo myslím okolo 120 až 180 gramov týždenne. A čiže dobre ste to pochopili, ale no faktum je, keby sme šli do histórie, tí Slováci, tak to meso bolo iba v nedeľu, akože naozaj my, slovenský národ není odchovaný národ na mese a na akokoľvek karnivorovia asi o tom môžu myslieť svoje. V podstate my sme odchovaní na obily a rýžových a obilninových kašach, pardon, a strukovinách a tak ďalej. Čiže hrstková polievka, to, na tom sme my odchovaní, nie sme odchovaní na mese. No. Vyberám naozaj také otázky, ktoré teda je tu že dosť. A som povedal, že poslednú. A vznik dobré baktérie. Ak necháme obyčajne fermentovať zázvor, vodu a cukor, alebo treba použiť ušľachtilé baktérie na začiatku. Nemám s týmto skúsenosť, úprimne poviem. V podstate som veľkú časť života prežil na dedine a každý rok sme robili kvasenú kapustu. A nepamätám sa, že na ten proces toho kvasenia, že by sme tam dávali nejaké teda špeciálne baktérie, ktoré by to tam nejakým spôsobom teda naštartovali, lebo opäť a ak máme čerstvú zeleninu a čerstvé ovocie, tak v podstate tie kvasné procesy sa môžu naštartovať sami, pretože ako som spomínal, že každý život, a to je jedno, že či je to teda živočích, alebo že či je to nejaká rastlina, tak jeho súčasťou sú baktérie, a tým pádom ten proces kvasenia sa môže naštartovať sám. Samozrejme, že my to môžeme urýchliť. Zoberme si to mlieko, áno, keď teraz bude 30 stupňová a ráno si nalete čerstvé mlieko do pohára a prídete po obede, no tak to mlieko bude kyslé, pretože tam bol život, tam sú tie baktérie, ktoré začali ten proces fermentácie. A tam nalete to krabicové mlieko a prídete po obede, nestane sa nič. Vypijete, ak keby sa nič nestalo. No a prijete o týždeň a to mlieko je zhnité. Hej, čiže toto možno teda na margo toho, že ten proces kvasenia závisí od toho, že či tam ten život je, alebo nie. No, aby som si neprestavil svoj cirkadiálny rytmus a tiež teda hore nohami, tak vám chcem všetkým poďakovať za vaše otázky. Chcem teda poďakovať aj denníku za tú možnosť, že môžeme v podstate takýmto spôsobom aj prezentovať naše výsledky, lebo viete, že tie vedecké štúdie a výsledky, ktoré nemajú v podstate nejaký priaznivý dopad na spoločnosť, tak sú do určitej miery možno robené zbytočne. Čiže veľmi sa teším, že vznikla táto rubrika Športová veda a verím, že si Michal bude teda pozývať ľudí, ktorí teda zaujmú a nejakým spôsobom sa aj budeme snažiť teda vyvraciať teda tie mýty a trošku ako keby rozostrieť ten obraz, ktorý častokrát rôzni blogeri zahmlievajú vzhľadom na to, že majú z vás a z toho celého teda profit. Takže ďakujem veľmi pekne teda za pozornosť. Prajem vám teda dobrú chuť. No a keď zase niečo nové vyskúmame, tak buď teda zavesíme na náš Instagram Viktor Bielik, alebo už keď nebude mať kto prísť, aby bola táto rubrika živá, tak sa potom niekedy možno vrátim. Takže dobrú noc, ďakujem za pozornosť a rád som tu teda strávil tých 90 minút s vami.